Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U emisiji opširnije o hapšenju 11-orice u Bosni i Hercegovini pod sumnjom za terorizam. U srpskom društvu zahuktava se rasprava povodom sudskog postupka o rehabilitaciji Milana Nedića. Nazire li se kraj crnogorske političke krize? Šesta godišnjica presude Sejdiš Finci, a od primjene ništa. Kako mladi na Kosovu komentiraju vize koje moraju tražiti da bi putovali u Evropsku uniju. Emisiju nastavljamo najavljenim redom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je uhapšeno 11 osoba koje se dovode u vezu sa terorizmom. Policijska akcija provedena je u dijelovima Sarajeva koji se nalaze u blizini posljednjeg terorističkog napada u kojem su prije dva mjeseca ubijena dvojica pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Stručnjaci vjeruju kako se ovom akcijom spriječio mogući novi napad. Više detalja zna Dženana Halimović.
Opsežna akcija nazvana Rez u kojoj je učestvovalo 100 policajaca Federalne uprave policije po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine usmjerena je na osobe koje se dovode u vezu sa strukturama militanata Islamske države, Iraka i Levanta. Uhapšene osobe se sumnjiče za terorizam, navodi Marina Zović iz Federalne uprave policije.
Na području kantona Sarajeva slobode je lišeno 11 osoba koje se dovode u vezu sa krivičnim djelom terorizam, finansiranje terorizma, podstrekavanje i pripremanje krivičnog djela kao i navođenje osoba na odlazak na strana ratišta.
Radi se o pripadnicima vehabijskog pokreta koji su prema navodima tužilaštva Bosne i Hercegovine bliski strukturama IDIL-a, a prenosi glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Meta aktivnosti su oko 15 osoba za koje postoje saznanje i dokazi da su bliski i održavaju kontakte sa radikalnim skupinama i strukturama ISIL-a, kao i strukturama povezanim sa osobama na ratištima Sirije i Iraka. Prilikom pretresa pronađeni su određeni dokazni materijali koji ukazuju na povezanost sa strukturama ISIL-a. Bitno istaći da se pretresi vrše u naseljima u blizini mjesta Rajlovac, gdje se prije dva mjeseca desio teroristički napad u kojem su ubijena dva vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Među uhapšenima je i Kemal Murić, za kojeg se sumnja da je vođa skupine. Porijeklom je iz Rožaja u Crnoj Gori. Njegov otac Musa novinarima je ispred kuće u Sarajevu, koju je policija jutros pretresla, demantirao bilo kakvu povezanost sa selefijama.
Pretresla kuću kompletno, znači sina, ne samo njegovu, nego i mene i drugog sina, poslovne prostore, sve živo, znači pretresla. Ništa nisu našli. Hvala Bogu, jer nema šta, čistili smo 100%, jer da je u tome, prvo bi mu ja sudio, znači, prvo bi ga ja finoć pribio i izbacio ga iz kuće.
Hapšenje u blizini lokacije posljednjeg terorističkog napada je znakovito, smatra ekspert za pitanje terorizma profesor Vlado Azinović. Ne isključuje mogućnost da su na meti ove akcije oni koji su pomogli u radikalizaciji i indoktrinaciji Enesa Omeragića, koji je izvršio taj teroristički čin, što ukazuje da je fokus djelovanja ovih grupa izmješten iz očekivanih lokacija.
To je nešto što mi primjećujemo u istraživanjima ovog fenomena već neko vrijeme, a to je da zapravo ove tradicionalne selefističke zajednice u Maoči i Ošvama, Dubnici i drugdje, uglavnom više služe kao neka vrsta paravana za puno ozbiljnije stvari koje se događaju na drugim mjestima u Bosni i Hercegovini. Sarajevo u posljednje vrijeme postaje središte tih aktivnosti i zanimljivo je da je i današnja akcija bila usmjerena prema metama u Sarajevu.
Očito se smatra on sačekalo i prikupilo dovoljno informacija nakon napada u Rajlovcu da bi se pokrenula akcija protiv ideoloških mogućih inspiratora tog napada, što je pozitivan pomak. Profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Goran Kovačević kaže kako ova akcija pokazuje da su neki u bosansko-hercegovačkim strukturama vlasti spremni na djelovanje. Međutim,
ovakve akcije su samo mali dio rješenja, jer radikalizacija je i sve što iz nje može da proistekne širi društveni i politički problem. Društveni problem jer je zajednica nije povezana sa državom. Ne doživljava je kao branu od napada na vlastni identitet. Sa druge strane, radikalne grupe, propagirajući fundamentalističke ideologije, se stavljaju u odbranu identiteta, što će naići na odobravanje u bilo kojoj grupi, naročito onoj koja je tradicionalno naslonjena na religiju.
S obzirom da se navodi kako su pojedine osobe obuhvaćene akcijom pripremale teroristički napad, Azinović smatra da je možda sve bilo pažljivo i tempirano kako bi se spriječila tragedija.
Osobe iz ovog ideološkog militantnog okruženja obično imaju fiksacije na vjerske praznike drugih vjerskih zajednica, pa i na Novu godinu, kao na nešto što misle da se ne treba obilježavati na način na koji se obilježava, i vrlo je moguće da je akcija bila i preventivna.
Profesor Goran Kovačević.
Nisu problem vehabije, pod navodnicima, već politika koja ih je dovela i održavala do današnjih dana. Rješenje ove krize je u pozivanju na odgovornost i djelovanje onih koji su jednu ratnu priču i fenomen mudžahedina pretvorili u mirnodopsku priču o selefijama i doveli nas u situaciju da smo u samom vrhu nesigurnih država. Dakle, to se mora riješiti.
Podsjetimo da je upravo zbog ratnih zločina koji su činili mudžahedini na području Vozuće pokrenut postupak protiv bivšeg komandanta 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, generala Sakiba Mahmuljina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zahuktava se rasprava u srpskom društvu povodom početka sudskog postupka rehabilitacije Milana Nedića. Tako je Demokratska stranka pokrenula disciplinski postupak za isključenje povjesničara Bojana Dimitrijevića zbog, kako je navedeno, zalaganja za obranu predsjednika kvislinške vlade u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata. U parlamentu Srbije pak nije prošao prijedlog jednog poslanika opozicije da se na dnevni red stave izmjene zakona o rehabilitaciji koje bi onemogućile pokretanje takvih postupaka za one koji su surađivali s okupatorima. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Kada je proletos rehabilitovan vođa četničkog pokreta Draža Mihajlović, u javnosti izgledalo skoro nezamislivo da bi se o rehabilitaciji Milana Nedića, koji je bio predsjednik vlade za vreme nemačke okupacije Srbije, mogli razmišljati. Zakon nije osnovni razlog zbog čega sada kao posljedicu trpimo rehabilitaciju ne onih koji su osuđeni kršenjem nekih pravila u sudskom postupku, kaže profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić, nego se zapravo bavimo rehabilitacijom ideologije. I to napominje vrlo mračnih ideologija.
Dakle, bilo bi previše optuživati jedan zakon. Da bi se takav zakon doneo, bila je potrebna volja, politička volja, dakle, da dođe do rehabilitacije ne samo zbog osuda, nego zapravo da dođe do rehabilitacije određenog pogleda na svet, određene ideologije. U ovom slučaju radi se, kad je u pitanju Nedić, o jednoj čistoj nacističkoj ideologiji.
U javnosti se vodi žučna rasprava oko posljednjeg u nizu postupaka za rehabilitaciju. Jednog od učesnika te rasprave, istoričara Bojana Dimitrijevića, čeka isključenje iz stranke zbog zalaganja za rehabilitaciju Nedića. Dimitrijević je odgovorio da je Demokratska stranka obrukala i sebe i njega pokretanjem disciplinskog postupka protiv naučnika koji iznao svoje mišljenje, a to mišljenje iznao je nedavno i u našem programu.
Ja lično smatram da kolaboracija nije zločin, dakle kolaboracija je saradnja sa okupatorom, ona ne mora da znači zločin.
Govoreći o trendu rehabilitacija koji stiže i do Milana Nedića, dramaturškinja Borka Pavićević kaže da deklarativno imamo proevropski diskurs, a istovremeno stvarnost koja ide potpuno obrnutim putem.
Rušenje partizanskih spomenika, pa imate jedan ceo istorijski tok koji zapravo govori o tome da se dovodi do Milana Nedića.
Što se tiče odluke Demokratske stranke, nema dilemu.
Naravno se slažem sa odlukom Demokratske stranke. Mislim da je to jako važno za ideološko profilivanje stranke. Mislim da je jedna od vrlo važnih stvari gdje Demokratska stranka može da pokrene jednu akciju koja će za nju vezati ljude određene ideološke probijencije. Zašto ljudi ćute? Zato što to nije popularno. Zato što je popularno zagovarati desnicu.
Ćutali su i poslanici u parlamentu kada je samostalni poslanik Borislav Stefanović predložio da se u dnevni red nove sednice uvrsti izmene zakona o rehabilitaciji kako bi se onemogućio pokušaj pokretanja postupka rehabilitacije onih koji su sarađivali sa okupatorima i progonili antifašiste.
Ja molim Narodnu skupštinu i tražim od većine da hrabro pritisnete taster i omogućite da se danas ovaj predlog zakona stavi na dnevni red. Omogućit ćemo, lakše ćemo sudovima u Srbiji da se odbrane od nelegitimnih anticivilizacijskih sramotnih pokušaja rehabilitacije.
Stavljam na glasanje. Ne za glasalo. 21 protiv 2, uzdržan niko, nije glasalo 148 poslanika, konstatujem da nije prihvaćen vaš predlog.
Ivica Dačić je 2009. sa zida u zgradi vlade Srbije uklonio sliku Milana Nedića koja je stajala u redu srpskih premijera. Pitanje rehabilitacije nije samo pravno, već i političko. Vraća se na to Vesna Rakić-Vodinilić, podsjećajući da su ključna vremena za donošenje zakona o rehabilitaciji bila 2006. godina i 2011.
E sada izgleda da ova nova vlast apsolutno ne smatra da je primjena takvih zakona bilo kakav problem za Srbiju, tako da se i ona može smatrati sa odgovornom za tako nešto. Mislim da je poznato u javnosti koliko mnogo zakona se u Srbiji ne primenjuje. Recimo zakon o lustraciji koji je bio na snazi 10 godina nije bio primijenjen na jedan jedini slučaj, tako da bi se moglo reći da je od svih tih mera koje su u uporednom pravu poznate pravnih mera tranzicijske pravde kao suočavanje sa prošlošću kod nas funkcionišu samo dve, to je denacionalizacija i rehabilitacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A u srpskoj javnosti i dalje otvoreno pitanje smjene ministra obrane Bratislava Gašića nakon uvrede jedne novinarke. U satiričkoj rubrici Predraga Lucića predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić propjevao je o obećanoj smjeni.
Mnogo volim Batu i on voli mene. Nismo mi u ratu radi jedne žene. Ne, ne voli Bata, samo tako rekne pred ministrom rata kada žensko klekne. Kakve crne žene, nije on nevera, Bata voli mene, svoga premijera. Mene voli Bata, ja njega također, jezikom lamata samo kad mu dođe. Tad se raspametim, tad kiptim i penim, tad javno zapretim, Batu ću da smenim. Bez kada me mine, kad razmislim bolje, Batu da se skine, baš i nemam volje. Nisam Batu biro da bi biro reči, da bi se ženiro pred ženom što kleči. Šta ima da klekne? Što mirno nestane, pa da reč ne rekne ministar odbrane. Šta ima da kleči, što ne salutira, ko da Batu spreči kad ga provocira. Javnost se zbog Bate istresa na meni, obećao si brate, sad ga lepo smeni. Batu, da vam kažem, smeniti ne mogu, s njim se lepo slažem, klečeći i s nogu.
Bila je to satirička rubrika Predraga Lucića.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nastavljamo u ozbiljnom tonu. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu presudio je u korist Srbije u slučaju dvojice srpskih državljana koji su oteti na Kosovu 99. Sud je prihvatio argumente Srbije da nije bila odgovorna za sigurnost stanovništva na Kosovu nakon prijenosa kontrole na terenu na KFOR. Muževi Slobodanke Stanković i Sonja Trajković oteti su na teritoriju općine Crna Reka 13. juna 1999. godine. Sud nije ništa utvrdio ili dokazao, samo precizira dokle je u tom momentu sezala moć države Srbije, kaže za naš program direktorica Beogradskog centra za ljudska prava Vesna Petrović.
U stvari se potvrđuje samo praksa Evropskog suda za ljudska prava koji zauzima uvek stav da u situacijama kada država ne vrši efektivnu vlast nad nekom teritorijom, da onda ne može ni da bude odgovorna za kršenje nekog od članova Evropske konvencije o ljudskim pravima. Tako da to nije nikakav neki sad uspeh Srbije u smislu odbrane, nego je to prosto stav Evropskog suda. Sličan je slučaj bio i kada je recimo bio slučaj Banković koji je Beogradski centar pokrenuo protiv država članica NATO zbog ubijanja ljudi u zgradi RTS-a u vreme bombardovanja, pa su oni isto rekli da te države nisu vršile efektivnu vlast nad teritorijom u kojoj se desilo kršenje prava na život. Koliko razumem, u pitanju je samo da li je ono što je sud razmatrao. Oni su razmatrali da li su organi u Srbiji vršili efektivnu vlast na toj teritoriji kad se to dogodilo. Zaključili su da organi Srbije nisu, zbog toga što KFOR u to vreme funkcionisao kao, odnosno, UNMIK i te organi vlasti koji su privremeni bili organi vlasti.
Rekla je direktorica Beogradskog centra za ljudska prava Vesna Petrović.
Slobodna Evropa.org.
22. decembra navršava se punih 6 godina od presude Evropskog suda za ljudska prava prema tužbi Derve Sejdića i Jakoba Fincija, zbog toga što kao pripadnici ostalih, odnosno kao Romi i Židovi, nemaju pravo da se kandidiraju za predsjedništvo i Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Međutim, ova presuda još nije provedena, ali ni 20 drugih koji su stigle iz Strasbura. O tome je sa Monikom Mić, zastupnicom Bosne i Hercegovine, pred Evropskim sudom za ljudska prava razgovarala Gordana Sandić Hađi Hasanović.
Kakvu sliku Bosna i Hercegovina šalje Evropi i svijetu kad već 6 godina nije provela presudu Sejdić-Finci, odnosno kada krši Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda na čije provođenje se obavezala?
Činjenica da Bosna i Hercegovina krši Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i slobodima važnije pitanje za građane, za nas sve u Bosni i Hercegovini, nego za međunarodnu scenu. Sasvim je jasno da svijetu i Evropi šaljemo lošu sliku, ali s tim, sa lošom slikom možemo živjeti, ali ne možemo živjeti sa činjenicom da se u Bosni i Hercegovini sustavno i strukturalno krše ljudska prava.
Presuda Europskog suda u već famoznom slučaju Sejdić-Finci nije jedina koju Bosna i Hercegovina nije provela. Koliko je još takvih i na što se one uglavnom odnose?
Pa trenutno je u postupku izvršenja 20 presuda protiv Bosne i Hercegovine i uglavnom te se presude odnose na opće, kao što sam malo prije rekla, strukturalne probleme kao što su neizvršenje domaćih sudskih presuda, povrat vojnih stanova, diskriminatorne odredbe ustava izbornog zakonodavstva, neodgovarajući smještaj neuračunljivih počinitelja kaznenih djela, te prekapanje krivičnih i prekršajnih djela, uslijed čega može doći do toga da se nekomu 2 puta sudi za isto djelo. Sve su ove presude izvršene u odnosu na konkretnog aplikante, dakle isplaćena je iznos koji je sud dosudio pojedincu za utvrđeno kršenje ljudskih prava. Međutim, Bosna i Hercegovina u odnosu na ove presude nije poduzela opće mjere, kao što je izmjena zakonodavstva, gradnja odgovarajuće ustanove, izvršenje domaćih sudskih presuda. Dakle, to su opće presude koje država mora poduzeti da bi otklonila utvrđenu povredu prava u odnosu na sve osobe koje su pogođene tom povredom.
Koliko je novca do sada Bosna i Hercegovina isplatila na osnovu presuda protiv ove države?
Do sada je isplaćeno nešto više od 4 miliona maraka, a po prijateljskim nagodbama to je otprilike negdje oko 11 miliona maraka. Bitno je naglasiti da su ove prijateljske nagodbe u najvećoj mjeri zaključivale u onim predmetima koji se tiču neizvršenja presuda domaćih sudova, tako da ovaj iznos u većem dijelu se odnosi na iznos koji je dosuđen presudama domaćih sudova, a manji dio na pravičnu naknadu koju je dosudio Evropski sud.
Kako ocjenjujete trenutno stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini prema sadržaju obraćanja Evropskom sudu?
Ne samo prema sadržaju obraćanja pojedinaca, već i po do sada donesenim presudama od strane Evropskog suda, sasvim je jasno da je stanje ljudskih prava na dosta niskom nivou, pogotovo iz razloga što je, recimo, u Bosni i Hercegovini jedan strukturalni generalni problem neizvršenje presuda domaćih sudova i dužina trajanja postupka. Predstavlja srž vladavine prava. Prema tome, prema utvrđenjima od strane Evropskog suda i na osnovu činjenice da brojne povrede nisu otklonjene općenito u Bosni i Hercegovini, iako je Evropski sud već odavno ukazao na njih, ukazuje da je stanje prilično loše.
S Monikom Mić, zastupnicom Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava, razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A nazire li se u crnogorskoj političkoj krizi svjetlo na kraju tunela? Čini se da je tako. Prvi put na sastanku u ponedjeljak u Skupštini Crne Gore vladajuća Demokratska partija socijalista nije isključila mogućnost prijelazne vlade. Više odgovora potražio Dimitrije Jovičević.
Koliko do juče je Crna Gora se nalazila u naizgled nerazriješivoj političkoj krizi, s obzirom na oštre razlike u stavovima političkih aktera, da bi nakon jučerašnjih razgovora partijskih lidera u okviru takozvane parlamentarne radne grupe, svjetlo na kraju tunela počelo da se pomalja. Nakon četvorosatnog sastanka, svi su iskazali zadovoljstvo efektima dosadašnjeg rada, koje je bilo koncentrisano na primjenu novog izbornog zakonodavstva, o čemu je postignut konsenzus. U susret parlamentarnim izborima naredne godine među predstavnicima opozicije nije falilo optimizma ni kada je riječ o preostala dva važna pitanja. Žarko Rakčević iz URE i Aleksa Bečić iz Demokratske Crne Gore.
Vjerujem da će i sljedeća dva poglavlja, dakle i kad su u pitanju mediji i kad je u pitanju krupna stvar zloupotreba državnih resursa, da će i tu biti značajnih iskoraka.
Danas je već evidentno da se plan demokrata, kao i zajednički zahtjevi demokrata, demosa i URE, počinju ostvarivati.
Sa takvim zaključcima, međutim, nisu zadovoljni u opozicionom savezu Demokratski front, koji ne učestvuje u parlamentarnom dijalogu, već mjesecima sa uličnih protesta isključivo traži formiranje prelazne vlade, koja bi obezbijedila izborne uslove na kojima ne bi bilo mahinacija o kojima je svjedočila afera Snimak. Nebojša Medojević najavljuje nastavak protesta.
Demokratski front i narod žele promjene u Crnoj Gori. Promjene treba da dođu mirnim demokratskim putem kroz poštene i fer izbore. Poštenih i fer izbora nema bez prelazne vlade i sve one partije koje sebe zovu opozicionim preuzimaju ogromnu odgovornost ukoliko prihvate ovu politiku diktatora koju on sprovodi preko predsjednika ove skupštine Ranka Krivokapića.
No za konačan odgovor da li će prelazne vlade biti, moraće da sačekaju do 1. februara, kada bi partijski lideri trebalo da pregovaraju o pravno-političkom modelu koji bi obezbijedio održavanje izbora čiji bi rezultati bili nesporni za sve. Za predsjedavajućeg radne grupe i šefa parlamenta Ranka Krivokapića moguća su tri scenarija.
Model sprovođenja dogovora, pravo politički model. Od sadašnje, kao mogućeg modela, pa do prelazne, danas sam rekao i treću kategoriju, do nemira i nestabilnosti u Crnoj Gori, to nije slučajni model koja je dijal propadne.
Da li zbog straha od ovog posljednjeg, tek iz usta predstavnika vladajuće DPS, koja je do sada kategorično odbijala mogućnost formiranja prelazne vlade, pozivajući se na legitimitet postojeće, prvi put ostavljena je mogućnost za formiranje prelazne ili tehničke vlade. Potpredsjednik vlade i zamjenik lidera DPS-a Duško Marković, koji je umjesto Mila Đukanovića učestvovao u jučerašnjim razgovorima, praktično je ponovio ono što je Krivokapić rekao.
Postoji više elemenata tog pravno-političkog modela. To je postojeća vlada, prelazna vlada i tehnička vlada.
Da li činjenica da su se predstavnici vladajućih partija i velika većina opozicije konsenzusom dogovorili o primjeni seta novih izbornih zakona uliva dodatno ohrabrenje pred razgovore o pitanju medija i korištenja državnih resursa, pitanje na koje ćemo odgovor dobiti u narednih nekoliko sedmica. Političku javnost čini se više zanima šta će nam donijeti 1. februar. Je li moguće da vladajuća DPS pristane na formiranje prelazne ili tehničke vlade ako bude suočena sa prijetnjom bojkota izbora od strane opozicije? Odgovara nam funkcioner Demosa Dragiša Janjušević.
Lično sam mišljenja da uz jedan monitoring koji vrši Europska unija kroz znači samo formu posmatranja čitavog pregovaračkog procesa, mislim da se neke stvari pomjeraju makar milimetarski naprijed. Mislim da od 1. februara neće više biti manevarskog prostora za Demokratsku partiju socijalista da pokušava još da dobije vremenu, nego će se stvari morati iskristalizovati i razjasniti o široj crnogorskoj javnosti.
Politički analitičar Ivan Vuković optimista je da će konačno rješenje biti postignuto, ali ga on ne vidi u formiranju prelazne, već tehničke vlade.
Tehnička vlada će svakako biti formirana, ali onog trenutka kada aktualnoj u parlamentu bude izglasano nepovjerenje na način na koji se to radi u svim demokratskim državama, druga mogućnost ne postoji. Opet kažem, ako ova radna grupa bude radila kako treba i ako nastavi u pravcu u kojem je krenula, to formiranje tehničke vlade će u konačnom biti tehničko pitanje, tako da kažem, i uopšte neće imati onaj značaj koji mu se trenutno pridaje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
Kosovo je i dalje posljednja zemlja na Balkanu čim su građanima potrebne vize za putovanja. I pored obećanja, nade i vjerovanja da će se građani konačno u novoj 2016. moći slobodno kretati, evropski zvaničnici poručuju da vlasti još uvijek nisu obavile svoj dio posla. Razočarani zbog toga najviše su mladi, čije stavove prenosi naša Amra Zajneli.
Kosovo ni ovog decembra nije dobilo zeleno svjetlo da će čekanju u red za vize doći kraj. Evropski zvaničnici rekli su da preostaju još 8 od 95 kriterijuma koji trebaju da se ispune. Tako nešto posebno ljuti mlade ljude koji se osjećaju izolovanim. Arben Dede iz Prištine kaže da je razočaravajuće što liberalizacija vize još uvek nije osigurana, te dode da ovakva situacija sada već postaje monotonija.
Normalno što izolim, mir postašim im su mojim i kalidme get puno da...
Ovo je izolacija, ali sada smo se već navikli na to. Sve nam je jedno sa ili bez viza. Umrli smo od toga, kaže on. Mendi Mehmeti, student prava, ocenjuje da su vize u velikoj meri sprečili mlade da putuju, studiraju ili rade u zemljama Evropske unije.
Po normalno će još keć, paš kak se jedna dičušit izoljum pre vendove tjera.
Loše, odustajemo od studija, od rada. Imamo rođake koje nismo u stanju posetiti, kaže on. Vigan Mehmeti, također student prava, ističe da nemogućnost da se putuje mladima uskraćuje iskustvo. Loše je što su nam odložili liberalizaciju. Trebalo je na vreme obaviti obaveze, ali ako se situacija ne popravi i ukoliko se stanje u zemlji ne popravi, neće biti liberalizacije, smatra on. Ipak pojedini mladi veruju da i kada bi se ukinuo vizni režim, to ne bi puno promenilo stvari. Betim Drejc je završio ekonomiju i želja mu je da poseti Švajcarsku. Ali i da imam vizu, nemam novca za putovanja, kaže on. Angel Hamiti, student političkih nauka, ističe da mladi pre svega treba i da shvate šta podrazumeva liberalizacija.
Tremuje uz tem će nuki drejt puna studime me čitlo ili brali zime.
3 mjeseca može da se putuje, ali bez prava na rad ili studije, koliko ja znam. Tako da to omogućava samo posetu zemljama Evrope. Ipak to je olakšavajuće, samo da se izbegnu te procedure u ambasadama, kaže on. Evropski komesar za migraciju, unutrašnje pitanje i državljanstvo Dimitris Avramopoulos izrazuje uverenje da će Kosovo uskoro biti u poziciji da ispuni sve preostale zahteve, a kako bi komisija predložila ukidanje viznog režima. Izveštaj Evropske komisije navodi 4 ključna prioriteta na koja se Kosovo mora fokusirati u preostalom periodu dijaloga o viznoj liberalizaciji: prebacivanje značajnog broja sudija u sudsko odjeljenje za teške zločine, izgradnja kapaciteta u smislu dosljedne istrage, sudske presude i konfiskacija u slučajevima teškog organizovanog kriminala i korupcije, osiguravanje operativne nezavisnosti revizorskog tela za javne nabavke i regulatorne komisije za javne nabavke, te jasne naznake da je zakonodavstvo o promjenama sprovedeno u delo. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A u ovom trenutku iz naše multimedijalne sekcije, što možete pogledati?
Međureligijski susret u osnovnoj školi Solina u Tuzli okupio je djecu islamske i katoličke vjeroispovijesti s ciljem da se upoznaju i da jedni od drugih uče. Današnje druženje pokazalo je da postoji mnogo zanimljivih stvari o kojima djeca žele znati više.
Pa ima mnogo stvari koje bih voljela da naučim. Prvenstveno je to kako se rodio Isus, tako nešto je to njihovo. Mi ćemo njima prikazati meludu, rođenje poslanika Muhameda alejhis salama, kako je to bilo u njihovim, učit ćemo neke lahi.
Video priču o međureligijskom susretu u Tuzli možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Ošani i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga istražujemo koji su kriteriji presudili u izboru novih tužilaca Srbije, stručnost ili političke podobnosti. Radovan Lazić iz Udruženja tužilaca.
U nekim slučajima vlada je predložila one kandidate koji su bili najbolje rangirani, a opet u nekim drugim slučajima je predložila slabije rangirane. Ne mogu to da objasnim drugim kriterijima, to mogu biti samo politički kriterijima, jer zaista ne znam o čemu drugom bi se moglo raditi.
U Crnoj Gori objedinjavanje optužnice protiv okrivljenih za malverzaciju u Budvi. Odvjetnik nevladine organizacije MANS Veselino Radulović.
To je svakako povoljnije za optužene jer će onda primjenjivati odredbe zakona o sticaju. Dakle, to je svakako povoljnije jer će izricati jedinstvena kazna koja mora biti manja od ovih pojedinačnih.
Repriziramo i temu tjedna u kojoj smo analizirali kako će države na Balkanu provoditi svjetski dogovor o klimi. Nudimo i priču o Jeleni Smiljković iz Užica, koja svakodnevno posjećuje svoju sugrađanku Milku.
Nekako mi je najlepše kad dođem ovdje pred vrata stana, kad pozvanim, obraduju se.
Opširnije o ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Stručnost ili politika, nedoumica je koja prati kriterije izbora novih tužilaca u Srbiji koji će od nove godine preuzeti dužnost. Poslije 8 godina smijenjen je tužilac za organizirani kriminal koji je uprko zamjerki na njegov rad pokrenuo mnoge osjetljive postupke. Istovremeno, odlaskom u mirovinu tužioca za ratne zločine, to mjesto ostaće upražnjeno, jer ni jedan od kandidata u Skupštini Srbije nije dobio dovoljan broj glasova za izbor. Priču ima Mila Nešić.
U nekim slučajima vlada je predložila one kandidate koji su bili najbolje rangirani, a opet u nekim drugim slučajima je predložila slabije rangirane. Ne mogu to da objasnim drugim kriterijima, to mogu biti samo politički kriterijima, jer zaista ne znam o čemu drugom bi se moglo raditi.
Stav je Radovana Lazića, predsjednika Upravnog odbora Udruženja tužilaca. Lazić ne spori da će od 1. januara sljedeće godine na odgovorne pozicije doći stručni kadrovi, ali ističe da je proceduru u više slučajeva narušila politizacija. Time je obesmišljena uloga Državnog veća tužilaštva koje vrši odabir najstručnijih, naglašava on.
Mi imamo jednu normativnu, zakonsku i ustavnu anomaliju da praktično vladu ta rang lista ne obavezuje, ali se uopšte onda postavlja pitanje smisla, zašto se vrši čitava procedura rangiranja, zašto se ljudi ocenjuju, zašto na kraju ljudi maltretiraju mjesecima, teraju se da pišu neke programe, da te programe brane, dobijaju ocene za to, a na kraju kada vlada predloži to nema nikakve veze.
Da li imate utisak da je čitav ovaj proces prošao nekako zbrzano, ipak se tu radi o odgovornim funkcijama?
Taj posljednji deo možda tako deluje, ali se došlo već u vremenski cajtom zato što tužiocima ističe mandat 31. decembra. I znači, to reći 1. januara bi trebalo da imamo nove tužioce u tih 85 tužiloštva za koje je bio raspisan konkurs. Čitavoj proceduri samog izbora u Skupštini je prethodila upravo procedura koju radi Udruženo veće tužilaca.
Voljom poslanika Miljka Radisavljevića, dosadašnjeg tužioca za organizovani kriminal, koji se posljednjih 8 godina bavio spornim privatizacijama, gonjenjem nekolicine bivših ministara, a najpoznatiji slučaj je proces protiv osuđenog narkobosa Darka Šarića, dok će slučaj tajkuna Miroslava Miškovića očigledno prepustiti svom nasljedniku, čačanskom advokatu Mladenu Nenadiću. Široj javnosti ne toliko poznat, iz Nenadićeve biografije saznajemo da je karijeru sredinom 90-ih počeo u čačanskoj policiji, i to prvo kao inspektor, a potom i šef odseka za suzbijanje privrednog kriminala. Bio je na funkcijama zamjenika u opštinskom javnom i okružnom javnom tužilaštvu u Čačku. Posljednjih 12 godina proveo je u advokaturi kao branilac, a pred specijalnim sudom branio je optužene u postupcima protiv carinske mafije, falsifikovanja novca, trgovine oružjem, kao i jednog tužioca optuženog za primanje mita. Miroslav Vojić, čačanski advokat i član Državnog veća tužilaštva, smatra da je Nenadić pravi čovjek za odgovornu funkciju tužioca za organizovani kriminal.
Mislim da njega posebno u ovoj godini rada čeka izuzetno težak posao, ali ne sumnjam da će on sa tim znati da se nosi, jer dobar je znalac svoga posla, jer se u dosadašnjem radu susretao sa ovim poslovima sa kojima će i ovdje imati dodira. Prošao je ono što se kaže i od advokatskog pripravnika preko policijskog visokog činovnika, pa preko kroz tužilaštvo jedno i drugo, na kraju advokature, da bi sada eto ušao u ovaj posao. Imamo u vidu da u svetu ništa nije neobično da ozbiljan i kvalitetan advokat preuzme ovako odgovorne funkcije u tužilaštvu, Ustavnom sudu, Vrhovnom sudu i tako dalje.
Jedan od epiloga izbora tužilaca u Skupštini Srbije je da će tužilaštvo za ratne zločine u sljedeću godinu najverovatnije ući bez izabranog tužioca. Naime, nijedan od kandidata nije dobio potreban broj glasova, a aktualni tužilac Vladimir Vukčević, koji je i sam bio na meti mnogih pritisaka tokom svog rada, bit će penzionisan. Sandra Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo, ocjenjuje da ni jedan od najozbiljnijih pretendenata, a to su Dejan Terzić, sudija u Apelacionom sudu u Novom Sadu, i Snežana Stanojković, zamjenica javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, ne zadovoljavaju potrebne kriterijume. Ne može se ni očekivati bolje, podlači Orlović, od države koje je Vladimiru Lazareviću, haškom osuđeniku koji je odslužio kaznu, priredila ministarski doček.
Sasvim sigurno da se pokazuje da je procesiranje ratnih zločina nekako na marginama interesovanja političke vlasti u Srbiji. Da ćemo kao i do sada, kada je reč o tužiocu za ratne zločine, u najvećoj meri imati to očekivanje od strane političkih faktora tužila za ratne zločine, pre svega ponaša patriotski i u skladu sa očekivanjima nekog javnog mnjenja i patriotskih političkih partija, a ne u skladu sa potrebama vladavine prava i očekivanjima žrtava ratnih zločina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka Vladimir Nikitović i Beograda Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Crnogorsko specijalno državno tužilaštvo za organizirani kriminal vodi objedinjenu istragu protiv 23 osumnjičenih, među kojima je i Svetozar Marović, odnosno spojena su tri slučaja iz takozvane budvanske afere. Posljednje informacije govore da je tužilaštvo spojilo tri slučaja u kojima je općina Budva oštećena za oko 11,5 milijuna eura, priredio Srđan Janković.
Branilac više osumnjičenih u slučajevima Tiku, Plaza, Jaz i Prijevor, advokat Zdravko Begović, potvrdio je za naš radio da je specijalno državno tužilaštvo spojilo ta tri predmeta. Ono što objedinjava te slučajeve su činjenice da se za više okrivljenih sumnja da su učestvovali u dvije ili tri afere i da pojedini svjedoci saradnici obuhvataju više slučajeva. Prema onome što je do sada saopštilo specijalno tužilaštvo, do sada je bilo ukupno pet svjedoka saradnika i to dva svjedoka saradnika u predmetu u javnosti poznatom pod nazivom Tiku Plaza i tri svjedoka saradnika u predmetu poznatom pod nazivom Prijevor. Uz to jedno isto lice je svjedok saradnik i u predmetu Tiku Plaza i u predmetu Prijevor. Prema riječima advokata Zdravka Begovića, spajanje ovih slučajeva je bilo očekivano.
Naredbom specijalnog tužilaca objedinjeni su predmeti i vodi se jedan jedinstveni postupak protiv više lica sa područja opštine Budva, budući da je formalno pravno takva mogućnost dozvoljena, jer se radi o većem broju lica koje su akteri tih svih događaja. Upravo i stavljena pravna kvalifikacija krivična djela u produženom trajanju, jedno krivično djelo u produženom trajanju, i to je bilo objektivno i očekivati, makar kad se odbrana pita o tome. U svakom slučaju, vidjet ćemo, ja objektivno očekujem da se istraga završi u relativno kratkom vremenskom periodu i onda ćemo imati informaciju o tome ko je sve optužen i za koja krivična.
23 okrivljenih se terete da su posljednjih nekoliko godina djelovali kao kriminalna organizacija u kojoj je svako imao ulogu, i to sa funkcije opštinskog funkcionera, zaposlenog u lokalnim institucijama ili direktora privatne firme. Svetozar Marović je uhapšen u četvrtak zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekivanja izvršenog na organizovan način u sva tri slučaja. U slučaju JAZ osumnjičeni se terete da su Budvu oštetili za 2,1 milijon eura, u slučaju Tiku Plaza za skoro 8 miliona eura, dok u slučaju Prijevor dio osumnjičenih, među kojima je Miloš Marović, sin Svetozara Marovića, šteta se po opštinu procjenjuje na oko 1,5 milijuna eura. Sveukupno, Budva je u ova tri slučaja oštećena za oko 11,5 miliona eura. Analizirajući dokumentaciju, tužiloštvo je došlo do zaključka da je u opštinskim poslovima godinama bilo zloupotreba, a uz to gotovo svi svjedoci saradnici su ukazali da je Svetozar Marović rukovodio spornim poslovima. Spajanjem postupaka sadašnjim osumnjičenima će se suditi za više krivičnih djela, što je po mišljenju Veselina Radulovića, advokata nevladine organizacije MANS, koja je godinama unazad ukazivala na malverzacije u budvarskoj opštini, povoljnije za buduće optužene.
Na osnovu ovih malo informacija što sam mogao da čujem kako je iz medija, pretpostavljam da će to onda da se određenim optuženima sudi za više krivičnih djela, spojit će se postupci, sudit će se u jednom postupku za više krivičnih djela. To je svakako povoljnije za optužene, jer će onda primjenjivati odredbe zakona o sticaju krivičnih djela, što je svakako povoljnije, jer će izricati jedinstvena kazna koja mora biti manja od ovih pojedinačnih, da tako kažem, zbirnih koje se utvrde za svako krivično djelo. Sve pričam pod pretpostavkom, jer ne znam čime sve tužilaštvo raspolaže i kojim se svemu tim rukovodilo sada kada predlažu spajanje postupka.
Dodajmo da informacije o pravnoj proceduri, istrazi, budućim optužnicama, šteti po javne financije, mogućim novim nagodbama o priznanju krivice, prate i medijske spekulacije o životu glavno osumnjičenih u Puškom istražnom zatvoru. Medijski stupci se pune navodnim pouzdanim informacijama o tome ko se kako ponaša, ko je kome ustupio sobu, šta ko ima od namještaja u ćeliji, ko je kome poslao stolicu i slično. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku repriziramo našu temu tjedna. Kako će se svjetski dogovor o klimi primjenjivati u državama regije? Za ovo izdanje primjeri su iz tri države: Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovački gradovi već danima su obavijeni gustom maglom i smogom. Koncentracije lebdećih čestica su 2 do 3 puta više od graničnih i tolerantnih vrijednosti. S druge strane, u državnim institucijama nema ni ozbiljnijih pomaka, niti volje da se bilo što promijeni. Jasna strategija o korištenju energije ne postoji u Bosni i Hercegovini, nego se još uvijek sve radi prema studijama od prije 30 godina. Više zna Selma Boračić-Mršo.
Zbog velike zagađenosti zraka, mještani tuzlanskog naselja Bukinje, koje se nalazi nekoliko stotina metara od termoelektrane Tuzla, zatražili su od nadležnih institucija 3000 gas maski. Naime, prije nekoliko dana u njihovom mjestu zagađenost je bila 3 puta veća od dozvoljene, odnosno od one koja poziva na uzbunu i zdravstvene i ekološke institucije. Mještani smatraju da su već otrovani.
Sinoć kako je bilo, pa ovdje jednostavno ne postoji mogućnost da čovjek diše. Bježiš, tražiš nekakav prostor koji nije zagađen, ali ga ne možeš naći.
To je strah Boži, i čim nekako po danu, ali čim naveče oni puste to, to se crni, ne vidi se lukavac.
Sve je sve i gore i gore, sve je zagađenije, sve je otpad i ovo ono.
Teško, imam problema.
Pored Tuzle, Zenica je još jedan od najzagađenijih gradova na Balkanu. Građani smatraju da je najveći krivac za industrijsko zagađenje ArcelorMittal, međunarodna korporacija u čijem vlasništvu se nalaze Zenička koksara, Čeličana valjaonica i druga postrojenja. Visoki fabrički dimnjaci svako pola sata ispuštaju vodenu paru punu nezdravih čestica. Najgore je Zeničanima čije su kuće u blizini fabrike. Smail Silić svakodnevno čisti dvorište i prozore od krupnih čestica koje dolaze iz fabričkih dimnjaka.
S tom parom, sve što ima na tom je koks, krupnije čestica i ono, to je u ovoj pari. E vidite, sad posmatrate kud ta para ide. Evo je ovamo, pravo k nama ide. Evo je, ide, evo je tu i sve krupnije čestice iz te pare padaju nama ovdje. Stvarno, ovo je katastrofa. Za nas stare, šta ja znam, ja sam pri nekoj trećoj toj etapi života, pa meni onaj kako bude. Međutim, djeca koja rastu i ono, ja ne znam niti mi je Bog na pomoći.
Iako je ova fabrika jedan od najvećih zagađivača, na nezadovoljstvo građana Zenice, Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo je ArcelorMittalu ponovno okolišnu dozvolu. Gradska uprava Zenice uputila je nadležno ministarstvo zahtjev za preispitivanje okolišne dozvole, međutim, odgovora nema. U zahtjevu koji je potpisao gradonačelnik Husein Smajlović stoji da dokumentacija na osnovu koje je izdata okolišna dozvola nije usklađena sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša. Veće kazne natjerale bi prije svega velike zagađivače da u svoja postrojenja ugrade prijeko potrebne filtere, tvrdi predsjednik Komisije za praćenje stanja okoliša općine Zenica, Muhamed Pašić.
Zašto do sada nisu realizovani projekti? Ja lično mislim da ima tu odraza i do zakonskih odredbi kad su u pitanju kazne. Kazne su bile vrlo male i evo sada upravo se radi novi zakon o praćenju stanja okoliša, gdje mi insistiramo da se ne samo za ArcelorMittal i za ostale zagađivače povećaju te kazne. Vjerojatno te kazne bi onda i uslovile da bi se i brže razvodili ti projekti. S druge strane, posebno je također minus jedan što grad Zenica, inače svi gradovi, znači njih nema u tim zakonima. Naime, nadležnosti su vrlo male i grad Zenica je u tom smislu bio prisiljen jedno da vrši pritisak na ArcelorMittal i da vrši pritisak na više institucije, kao što je kanton, kao što je federalno ministarstvo.
U nekoliko navrata Zeničani su u organizaciji udruženja građana Eko Forum Zenica protestovali zbog stalnog zagađenja zraka, ali i tla i vode. Ovaj problem traje godinama. Općina i kasnije grad prebacivali su odgovornost na Zeničko-Dobojski kanton. Potom je kanton odgovornost prebacio na nadležna tijela u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja je odgovornost vraćala na lokalnu upravu i tako sve u krug. Gusta i siva magla već danima se nadvila nad Tuzlom, Sarajevom, Zenicom, Kaknjem i Lukavcem, a stručnjaci svakodnevno upozoravaju na opasnosti koja zbog toga prijeti. Naveli su podatak da je Tuzla po zagađenosti u ravni s Pekingom, ali tamo kada dođe do prekomjerne zagađenosti život doslovce staje sve dok se zrak ne iščisti. Industrija se potpuno zaustavlja, djeca ne idu u školu. Nurka Pranjić, doktorica medicine rada, kaže da u Tuzli ima sve više oboljelih.
To su u stvari reproduktivni problemi, problemi o rađanju djece sa deformitetima i niske povrđene težine i sterilitet. I u tom više od 30 do 40% učestvuju upravo kao rizik aerozagađenja. I karcinome, mi znamo da je sve rastući trend. Kako se osjećaju ljudi? Pa evo, ja bi sad, mene da ne znam ovo što znam, rekao bi da sam prehlađena i da imam virusnu upalu.
Dogovor svjetskih lidera o smanjenju ispuštanja štetnih plinova u zraku ne odnose se na Bosnu i Hercegovinu, tvrdi Igor Kalaba iz Centra za životnu sredinu iz Banja Luke.
Bosna i Hercegovina trenutno nema nikakve obaveze smanjivanja emisija ugljen dioksida, budući da nije zemlja članca aneksa 1. Znači, trenutno ne je nikakvu obavezu, ali se na ovim pregovorima dao tačan znak, jasan znak svima, da u stvari u budućnosti će svi morati da snose te obaveze. Najgore je bilo da bude ona situacija, rekli smo vam, kada bude kasno.
Načelnik Lukavca Dževad Mujkić smatra da je zagađenost ozbiljan problem, ali tvrdi kako je još veći problem to što su predstavnicima lokalnih zajednica ruke vezane kada je u pitanju ovaj problem.
Mislim da je sazrelo vrijeme da u federalnom parlamentu krenu inicijativu izmjenu zakonske regulative kako bi se lokalna zajednica dala nadležnost u ovoj oblasti, jer zaista mi smo, da tako kažem, posmatrači događaja oko nas i sigurno da imamo puno razloga i puno argumenata da kažemo da bi zakonsku regulativu trebalo promijeniti i dati ovu oblast u što je moguće većoj mjeri nadležnosti lokalne zajednice.
Ono što BH nadležne institucije rade svodi se na apele građanima da što kraće borave na gradskim ulicama te da prilikom izlaska iz kuća usta i nos prekriju šalom ili maskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Srbija planira do 2030. smanjiti emisiju plinova sa efektom staklene bašte za gotovo 10% u odnosu na 90. Iako je po odnosu prema zagađenju okoline na evropskom začelju, stručnjaci predviđaju da bi od zemlje u kojoj dominira proizvodnja na ugljenu u narednih 30 godina mogla ući u krug onih koje maksimalno koriste obnovljive izvore energije, priredio Zoran Glavanjić.
Prvi vetropark u Srbiji baš negde u vreme postizanja globalnog klimatskog sporazuma u Parizu otvoren je kod Kule. Potvrda najavile su vlasti da energetika Srbije hvata korak sa svetom. To su samo lepe želje za budućnost, kaže za Radio Slobodna Evropa Željko Požarac iz Zelenih Srbije, koja se još ne vidi od silne ugljene prašine.
Mi u 21. veku i dalje ložimo ugalj u tentu u Obrenovcu da bi proizvodili struju. Pare se i dalje ulažu u rudnike, u ugalj, umesto se ulažu u obnovljive izvore energije, u vetar, u sunce, u vodu. Mi se i dalje bavimo tehnologijama 17. 18. veka.
Mada je srpska industrija zanemarljiva u svetskim okvirima, sektor energetike u državi je veliki problem jer je najveći emiter gasova koji utiču na klimu.
Termoelektrane definitivno jesu najveći emiteri. Cifre konkretne, sad da vam kažem po postrojenju, ne mogu. To je ono o čemu ćemo precizne podatke tek imati. To je stvar koju smo inicirali i nadamo se da će tokom 2016. biti usvojen zakon koji će obavezati energetiku, znači svako postrojenje posebno i pojedine industrijska postrojenja, da izveštava o svojim pojedinačnim emisijama na godišnjem nivou.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Danijela Božanić, šef odseka za klimatske promjene u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. U ukupnoj emisiji štetnih gasova u Srbiji sektor energetike učestvuje sa čak 80%, zbog čega je u državnoj strategiji akcenat smanjenja stavljen na tu oblast. Sa druge strane, pojedine nevladine organizacije smatraju da sve ukazuje da se malo radi na tome. Zvezdan Kalmar iz Centra za ekologiju i održivi razvoj rekao je za Radio Slobodna Evropa da se čini da Srbija još neće primenjivati radikalnije mere.
Ipak se vidi po novoj nacionalnoj strategiji energetike koja je usvojena baš nekako kad je počeo ovaj summit u Parizu, da Srbija nema namere da smanjuje, odnosno čak sa više INDC pokazuje da Srbija ima namere da do 2030. poveća emisije. Ugljeni sektor zbog problema nedobrog pristupa rešavanju problema energetske sigurnosti, gdje se energetskom sigurnosti smatra jedino isključivo ugalj, nema očigledno nameru da poboljša svoj odnos prema prirodi, odnosno prema klimatskim promjenama.
Plan Srbije je da do 2020. poveća udeo obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji struje sa dosadašnjih 21 na 27%, kao i da sve više ulaže u projekte zelene energije. Električna energija iz obnovljivih izvora dolazi mahom iz hidroelektrana. Mali pomak napred trebalo bi da bude izgradnja još jednog vetroparka koji će biti u okolini Vršca. Lista zagađivača životne okoline u Srbiji, kaže Željko Požarac, skoro da je beskonačna, što je u Evropi nezamislivo.
Svi su zagađivači. Od Obrenovca, Tenko, Stolac, kad bi pravili spisak zagađivača, trebalo bi nam možda i par tomova da bi popisali se. Na primjer, u Austriji, u nekim manjim gradovima i selima, ne možeš da živiš u tom selu ako, na primjer, ti se kuća ne greje na obnovljive izvore energije, toplotnim pumpama, solarnim vetrom, ili čak ne možeš ni da imaš automobil na benzin, moraš da imaš električni automobil da bi živeo u tom gradu.
Najveći problem je, tvrdi Požarac, što i u ekologiji zakoni u Srbiji uglavnom važe samo na papiru.
Zato što smo mi takva zemlja, zato što kod nas ne važe zakoni, ne važe propisi. Zašto bi neka fabrika stavila na svoj dimnjak filter koji pročišćava te izduvene gasove koji košta 1.000.000 evra, kad može da da nekom lokalnom moćniku 5.000-10.000 evra i da taj dim izlazi u atmosferu bez ikakvih pročišćavanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kako će se globalni sporazum primjenjivati u ekološkoj Crnoj Gori, koja ima nekoliko ekoloških crnih točaka poput termoelektrane Pljevlja, Željezare i Kapa? Jesu li namjere vlade u Podgorici o gradnji drugog bloka termoelektrane i postavljanju energetskog kabla u skladu sa dogovorom iz Pariza? Kakvo je mišljenje ekologa? Ko će u Crnoj Gori pobijediti? Energetski lobi ili ekologija? Slušamo Lelu Šćepanović.
Da li će zvanična Crna Gora, koja prema ocjenama ekologa nije poštovala nacionalne zakone iz oblasti životne sredine, poštovati ono što traži ovaj međunarodni sporazum i koliko će to da košta, pitanje koje se postavlja. Pored revizije petogodišnjih nacionalnih planova na koje se ovim sporazumom Crna Gora obavezala, šta to dogovor iz Pariza predviđa za male zemlje poput Crne Gore i šta je planovima projektovano? Ivana Vojinović, generalna direktorka Direktorata za životnu sredinu u Ministarstvu turizma i održivog razvoja, objašnjava.
To je Crna Gora.
Gora je u septembru ove godine dostavila sekretarijatu Konvenciju o promjeni klime Ujedinjenih nacija namjeravani nacionalni doprinos Crne Gore za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, koji podrazumijeva da se do 2030. godine smanji emisije gasova sa efektom staklene bašte za 30% u odnosu na baznu referentnu 1990. godinu. Dakle, u pitanju je jedan prilično ambiciozno postavljen cilj, ali po našem mišljenju istovremeno je realno ostvarljiv.
I dok iz ministarstva pričaju o ambicioznim planovima, ekolozi tvrde sasvim suprotno. Sanja Orlandić iz Green Home objašnjava da takav cilj suštinski znači da u Crnoj Gori smanjenja neće biti. Zapravo, objašnjava ona, doći će do povećanja emisije štetnih gasova sa efektom staklene bašte u narednom periodu.
Ono što zabrinjava jeste uzeta upravo ta 90. kao bazna godina i da po mišljenju većine ljudi koji se bave ovom temom ovaj cilj nije dovoljno ambiciozan. Obzirom da je u to vrijeme industrija jako slabo radila, tako da ako se napravi poređenje u odnosu na 2012. godinu, zapravo smanjenja neće biti do 2030. godine, već naprotiv emisije gasova staklene bašte bi se povećala za nekih oko 9% konkretno za Crnu Goru.
Sa ocjenom da zvaničnici u Crnoj Gori ni nakon ovog sporazuma neće napraviti nikakve značajnije promjene, saglasan je i Aleksandar Perović iz Ozona. On sumnja da će Crna Gora poštovati sporazum iz Pariza jer, kaže, do sada nije poštovala zakone koje je sama donijela iz oblasti životne sredine, a najbolji primjer za to je, prema objašnjenju Perovića, alarmantno zagađenje vazduha u Pljevljima, gradu na sjeveru zemlje u kome se nalazi jedina crnogorska termoelektrana. Prema riječima Perovića, stanovnici tog grada danima udišu enormno zagađen vazduh sa koncentracijom štetnih PM10 čestica i do 10 puta većom od zakonom dozvoljenog maksimuma. Perović kaže da ovakvo stanje traje godinama i pored upornih poziva ekološkog NVO sektora da se u gradu proglasi vanredno stanje, vlada se oglušila ove pozive, pa je dio NVO sektora zatražio ostavke resornog ministra Branimira Gvozdenovića i direktora nadležne agencije Ervina Spahića. Civilni sektor od tužilaštva traži da procesuira sve odgovorne za ugrožavanje zdravlja ljudi u Pljevljima. Evo kako je nedavno Pljevljak Milorad Mitrović iz NVO Breznica opisao situaciju u tom gradu.
Sinoć smo bili u prilici da na javnom servisu čujemo kako su Pljevljaci napokon prodisali, a u stvari su samo dobili priliku da nakon 15 dana ugledaju nebo. Prethodne noći zagađenje PM10 čestica je bilo preko 7 puta, a u trenutku saopštavanja ove senzacionalne vijesti preko 9 puta od granične vrijednosti. Iako se radi o satnim vrijednostima, stanje i dalje je zabrinjavajuće.
Sanja Orlandić iz Green Home smatra da je možda jedno od najvećih dostignuća sporazuma u Parizu novac koji će se obezbjeđivati za zemlje u razvoju, pošto su one do sada, kako objašnjava, imale izgovor da je novac ono što nedostaje za gradnju postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije.
Mi više ne možemo govoriti o tome da nemamo sredstva koja bi se ulagala u, recimo, obnovljive izvore energije ili energetsku efikasnost. I ono što se ovih dana nakon konferencije puno ističe jeste zapravo da je kraj ere uglja, odnosno da sada se očekuje rast upotrebe obnovljivih izvora energije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Bila je to naša tema tjedna. Kako će se svjetski dogovor o klimi primjenjivati na Balkanu? Opširnje možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.